ፎርሚኑም መታ ሱዳን ካስርና ባይሬ ፕሬዝዳንት ኡመር አልበሽር ወጎቶ ሶዶማ በየትይረቱ ረረቲ ዴምስ ዘሙ የሮአማ ከነማጋላ ሄዱ ከሰጥ በበለተ ጅረጀደማ ሞቱማንሞ አከበረቶን ህሊለ ከነት ኪንደበለምን ጅጭ መንምበር ኖታ ዩኒቨርሲቲ ለ ካርቱም ከሰ ጅረን ጩፉ ሳፊ ታበኒት ከነገኛ ተጃጅለ ኢንተርኔት ጩፉ ሳቱ ዱበተማ ገባሳ ኤድዋርድ የራኒያን ካይሮ ረርገመ ንጉሱቱ ዲየስ
ፍንጭሌ ዳንዲሌ መጋላ ግብቲ ሱዳን ፈርቱሚቲ ቶርቤ ደርበ ኤጋሌ ሰንበተረ እንገዳን አሲቲ ሙጪ ሙዳን አማንተ ነገረ መጋላ ተወለካ ደርደና ጫላንቲ በበለታ ጅራ በካ ተቆጥቆጥቲ ሙ ወይታ ሞልቶኒ ነገ ኤክስቶታ ወሊ ወልቲ ቡአኒ ሙለቴ ረጀደሜራ ሂዳን በሊናን አከጅሩስ ኦዴፈማ ጅራ አቶ መሌ ተጃጅሌ ኢንተርኔቲ ዋንጩፈሜፊ ነምኒ ሐመሚ አከ ሂዳ ሴን ቤኩን ረክሳቴ ጅራ gama bratil mo tajajilli odu Reuters aka gabasetti hogganonni parti murmitota kudafri sambata dengadda hidamaniru nama politika obri ogasa detama oli kankaban Faruk Abu Isa dabalatem Faruk Khartoumitti gare politika president al-Bashir murmun giddu kana hirira wame ture hoggana turan mummen ministra sudan durani sadiq al-mahdi biya alati tenyetti debiani siyasa biyetti ke satti koda fudachwa kanjiran na tawu ibsa deny lazanin ibidda politika biyetti dibel belajruf fallisa motumma binyala sta tokko me umu qofada jadan
tunudinu al-qamh al-musallah
ummati mormi motumma kararatti qabu magalata diddami saddeetirratti dhageessisa jira sana jechuun ummattoonni sudan sirna abbaa irree kana haalaan mormaa jiru jechuudha jedhan saadiq al-mahdiin sochii mormi karaa nagaan adeemu kun jedhan saadiq al-mahdiin heera motummaa biyyattii fi seera addunyaa sudan mallatteessiteen kan fudhatama qabu siya ta'u kunis tajaajilli ummataa mamanca'uu isaatii fi jeequmsi dinagdee biyyattii irraasaa jiraachuusaa ka'umsa mormii kanaati jedhan dhaggeeffattoota keenya saadiq al-mahdiin bara 1989 pirezidantii ammaa Omar al-Bashiriin aangoorraa kan dhalataman ta'uun asirratti yaadachiisuu feena jimaata darbe kana hiriirtonni dhaadannoowwan adda addaa pirezidant al-Bashir mormuu dhageessaa kan turan naa ta'u weedduuwwan fincila qabsoo arabaa Arab Spring jedhamuun beekamu dhageessisaas turan. Hoggantoota kana keenya Sudan Salah Gosh jimaatuma kana gaazexeessotaa fi namoota bebbeekamoo waliin wal arganii tures jedhameera. Sirna sararrattis basaasni kun akka dubbatanitti ummati waliigaltee tokkummaa biyyoolessaa jedhamuun beekamu. Dambii kanaaf akka sarmu gaafataniiru jedhameera. Namni basaasaa biyyattii olaanaa ta'an kun kana malees rakkoo biyya isaaniitti mudatee jiru kanaaf qaama biraatti quba qabaniiru. Gareen basaasaa biyyoolessaa Israa'el Mossad jedhamuun beekamu mormii guyyaa arfaffaa qabate keessa shira qabaa jedhan. Sabaa himaaleen Khartoumii fi magaalaa Omdurmaanii ba'an hammi tokko naga eegsistoonni gaazii mimmaa namatti fidanennaa dhukaasan viidiyoon bittinsaa oolaniiru. Viidiyooleen kaan immoo konkolaattonni raayyaa waraanaa biyyattii ennaa gara uummataatti fiigan mul'isaa namni du'e yookiin miidhame jiraate garuu hin beekamne. Kanas ta'e sana sababaan jeequmsa kanaa dhaabilee politikaatiin waan hiriirri waamameef osoo hin taane haala raafamuu yookiin jeequmsa dinagdee akka ta'e dubbatama. Fakkeenyaaf namni kartuun jiranii oduu gabaasotatti akka himanitti yoo ta'e mootummichi Omar Hassan al-Bashir sochii baankilee dhaabeera. Kanaaf namni waa bitachuu hin danda'u bobaas hanqinatu jira. Sochiin geejjibaa akkasuma rakkisaadha. Kana waan ta'eef uummati mootummaa kana aangoo irraa kaasuudhaaf murteessee ka'eera jedhaniiru.